uskon ja olen kokemassa jotenkin näin, että Jumalan pyhällä hengellä on varmaan jotain sellaista muistutettavaa, annettavaa, katsomatta siihen, millainen joukko ja ketä meitä tänään täällä on. Mutta Jumalan taivaasta pitäisi sen viestin tai sanoman tai kannustuksen, mikä se sitten onkaan, niin päästä murtautumaan ja tulemaan lävitse. Ja siksi, Herra, oikein rukoilen, että tämäkin sana, joka sydämelleni on oikein niin kuin laskettu, Herra, jos se on osa sitä, mutta että mikään ei estäisi sitä, mikä Jumalan pöydässä on valmiiksi valmistettu ja on tarkoitettu jaettavaksi, Herra, tälle kuulijakunnalle ja kenties sitten niillekin, jotka jäljestäpäin kuuntelevat. Herra, menestyköön sinun sanasi. Tässä ei ole vain sana sanojen joukossa, vaan se on pyhällä hengellä voideltu sana, joka on Jumalan taivaasta lähtöisin. Aloittaisin niinkin tutulla evankeliumin sanan kohdalla, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Ja varmaan heti arvailet jo, mistä mahtaa olla kysymys. Siinä on useampiakin vertauksia, mutta jakeista 30 ja muutama asia, jotka tästä sitten nostamme esille. Jeesus vastasi ja sanoi, ja siellä kysymys aikaisemmin on tämä, että kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja sitten Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoo, hoida häntä. Mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoo hänelle, mene ja tee sinä samoin. Ne asiat, jotka tästä aivan erityisesti haluan nostaa esille, liittyneet siihen nyt viime aikoina useamminkin kysyttyyn kysymykseen, että missä hetkessä tai ajassa sinä näet niin kuin meidän nyt menevän ja elävän? Että mihin esimerkiksi profeettojen kirjoihin tai mihin ilmestyskirjan sanoihin, jakeihin tai lukuihin liittäisit nyt tämän hetken, missä me nyt elämme, ja kun me uutisointia kuuntelemme? Kyllähän siihen löytyy tiettyjä tilanteita, johon me varmasti voimme itsemme ja aikamme sijoittaa. Ja varsinkin lainaten Jeesuksen omia sanoja näistä ajan merkeistä, joita me nyt näemme, Jeesus sanoi, että tämä on vasta synnytystuskien alkua. Synnytystuskien alkua. Tämä Luukas 10 kertomus ryövätystä, lähes kuolleeksi pahoinpidelty matkan tekijä. Hän ei saanut apua alkuunkaan, mainitaan ei papilta, ei leeviläiseltä, niitä ei varmaan tarvitse sen enempää selittää. Se on aika voimakas puhe tuon ajan uskonnollisille, mutta miksei tämänkin päivän? Heiltä, jolta nyt juuri olisi pitänyt apu saada. Ja ne, jotka tänäkin päivänä meidänkin keskuudessa on niitä, jotka todistavat, että siellä herätyksen alkuhetkillä synnin tuskissa, niin totta kai viisaus, ymmärrys kehottaa menemään papin luokse. Mutta ei löydy öljyä, ei viiniä, ei minkäänlaista huostaanottoa tai avun osoittamista. Heiltä, jos keiltä pitäisi löytyä tällaiseen elämäntilanteeseen neuvot, mutta näin ei ole aina, eikä tälläkään hetkellä välttämättä ole. Lähes kuoliaksi pahoinpidelty matkan tekijä, mutta sitten kerrotaan tuosta samarialaisesta. Sekin on muuten viittaus mielenkiintoisella tavalla, että miksi juuri samarialainen? Eli oikeastaan niin kuin henkilö, joka ei varmasti tuon ihmisjoukon tuon ajan silmissä ollut yhtään mitään, niin sieltä löytyi laupeus, armahtavaisuus, sääli tuota pahoinpideltyä kohtaan. Joka nähdessään armahtaa häntä. Tässä tulee esille nyt nämä muutamat asiat, jotka Jeesus ihan tietoisesti nostaa tässä esille. Hän tietysti ennen kaikkea hänen sydämessään, se ei näiden kahden aiemman kohdalla oli se yhteistä, että näki hänet. Mutta se pelkkä näkeminen ei mennyt niin kuin sydämeen. Mutta kun Jeesus puhuu tässä tavallaan niin kuin itsestään laupiana, samarialaisena, niin se näkeminen, se oli myös sydämen näky, sääli. Ja siksi hän halusi auttaa, ottaa Juhdan selkään ja vie hänet sitten majataloon. Se, millä hän lähtee hoitamaan ja parantamaan tätä ihmistä, niin siinä mainitaan öljy ja viini. Ja nämä on hyvin merkittävät sanat. Kaiken kaikkiaan ei pelkästään niin kuin tänään, mutta aivan erityisesti nyt tässä lopun aikana. Huomaa öljy ja viini. Ja niihin palaamme sitten vielä. Lisäksi, kun hän sitten on siinä yön yli tätä lähes kuoliaksi haavoitettua auttanut ja näkee, että siellä alkaa elämä voittamaan, niin hän jättää hänet majataloon. Voitaisiin ajatella, että jättää hänet seurakuntaan hoidettavaksi ja kasvavaksi. Laupias samarialainen lupaa tässä vielä sen, kun hän antaa 2 denaria. Denarihan on noin, se on miehen päiväpalkka. 2 päivän palkan hän antaa majatalon isännälle ja sanoo, että se mitä sinulta sitten vielä tämän päälle kuluu, niin minä sitten tullessani 3. päivänä, jos lisään, sinulle maksan. Eli kuvaten sitä, että kun me tänä päivänä autamme siihen tien sivuun löytyneitä ja käytämme siinä erityisesti nyt tätä öljyn ja viinin vertauskuvallista sanomaa, niin 3. päivänä, kun Jeesus tulee, hänellä on palkka mukana. Ja tähän Raamattu viittaa useita kertoja. Hän ei jää palkkaa vaille, ei tässä ajassa, eikä varsinkaan tulevassa. Että palatessani, minä sen sitten sinulle maksan. Kun mennään tuonne ilmestyskirjan lukuun 6, niin siellä meille tulee esille vahvasti tämä, kun kysytään, että missä ajassa me elämme, mitä mahdollisesti tämmöisiä ilmestyskirjan tapahtumia me tällä hetkellä elämme. Niin ihan nyt lyhyesti sitä katsomme. Ja viittaan tässä hetikin siihen, että nyt kun me tässä rukoilimme tuon Ukrainan puolesta ja siellä sitten lähetystyötä tekevien Juha Hartikaisen perheen puolesta, niin Juhalta on tullut tässä syksyn aikana, onko se ollut jo tuolla syyskuun puolella, kirje, lähetyskirje, niin muistelen hänen paljolti viitanneen myös näihin asioihin. Ja mä oon niin kuin iloinnut ja hämmästellyt monasti sitä ihan jossakin meidän kokouksissakin, missä nyt on sitten saatu Juhan kanssa molemmat jonkunlainen puheenvuoro pitää, niin ne ei ole koskaan ollut ristiriitaisia. Ja nämäkin ajatukset, kun sitten jäljestäpäin luin tuota kirjettä, nyt vähän niin kuin myöhäisenä, niin huomaan hyvänä aika. Taas samat, jopa samat raamatun jakeet, samat asiat. Ja siellä Juha myös nostaa esille tämän öljyn ja viinin merkityksen. Ilmestyskirjan luvussa 6, esimerkiksi jakeesta 5, kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin, katso, musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniksi mitta nisuja, yhden denarin, kolme koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä. Lyhyesti, niin tämä on yksi sellainen Jumalan sanan kohta nyt ilmestyskirjassa, jossa me tällä hetkellä elämme ja menemme. Eli nämä sinetti, tuomiot ovat yhdessä näiden pasuna tuomioiden kanssa menossa. Ja muistetaan tämäkin, että nämähän ei nyt välttämättä ole sillä tavalla järjestyksessä, että ne tapahtuisi niin kuin ne on pilkulleen kirjoitettu, vaan ne menevät niin kuin lomittain. Jotkut sanovat näin, että ne on niin kuin rengas renkaan sisällä. Mutta Jumalan pyhänkin avatkoon näitä asioita. Ne on samaan aikaan tietyt asiat käynnissä, niin sinettituomioista kuin pasunatuomioista. Mutta me menemme siellä. Mutta Jeesus sanoo näistä ajoista nyt hyvin voimakkaan sana ja se, että tämä on silti synnytystuskien alkua, mitä me nyt näemme ja koemme. Mutta Jumalalle kiitos siitä, että sinun ei tarvitse vaipua synkkyyteen, eikä pelkoon, eikä mihinkä sellaiseen, sillä itse vihan aika, kun aikanaan tulee ja koittaa, niin meidän täytyy ymmärtää se, että seurakunta, Kristuksen ruumis, jotka ovat valvovassa tilassa uskossa Jeesukseen, ei heitä ole kutsuttu vihan aikaan. Mutta täältä ahdistuksessa me käymme läpi näitä asioita, ja voitamme mahdollisimman paljon sieluja Herralle, viljaa Jumalan aittaan, käyttämällä öljyä ja viiniä. Öljyyn ja viiniin älä koske. Tämä musta ratso, joka tässä kuvataan, se on helppo ajatella. Se kertoo siitä ihmiskunnan pimeästä ajasta, jossa me tällä hetkellä ihan tietoisesti elämme. Ja tämä voidaan oikeastaan hyvinkin liittää tuohon monenkin profeetan, mutta muun muassa profeetta Aamoksen näkemään asiaan. No ehkä se on hyvä lukea. Profeetta Aamos luvussa 8, muutamat jakeet 11 ja 12 ja 13. Aamos kirjoittaa, että katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maa. En leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälä. Silloin he hoipuvat merestä mereen pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät janoon kauniit neitsyöt ja nuorukaiset. Ne, jotka vannovat sen nimeen, joka on Samarian syntivelka. Mutta ennen kaikkea nämä kaksi ensimmäistä, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa. Mitä me näemme tästä tänä päivänä? Kyllä, jos me silmät ja korvat auki hengellisessä mielessä olemme, Jumalan sanan nälkä, ajatellen nyt meidänkin maatamme, niin kyllä se on olemassa. Mutta se nälkä tulee lähinnä siitä, että ihmiset uskossakin ehkä pitkään tai vähemmän aikaa olleet eivät koe saavansa eikä löytävänsä elämän leipää. siis Jumalan sanan ruokkivaa elävää julistusta. Ja tässä ihmiset nääntyvät. Ja tämä on surullista. Ja tällä mä nyt niin kuin viittaan tähän leiviläiseen ja pappiin, jotka eivät välittäneet tuohon maahan hakatusta, lähes surmatusta kulkijasta. Tässä on se ongelma. Ei ole sydäntä, ei sääliä. Jos ja kun meissä vaikuttaa Jeesuksen mielenmukainen mielenlaatu, niin me todella, kun me näemme näiden asioiden tapahtuvan, mitä me tänä päivänä näemme, niin tuo laupias samarialaisen tyyppinen tuska ja hätä pitäisi nousta. Ei vaan seurakunta Kristus ruumiista, mikä tuli tässä jo alussa esille, vaan jokaisesta sielusta. Mä tiedän, että sinä rukoilet lähimmäistesi, omaistesi, lastesi, vanhempiesi puolesta, ja se on varmasti oikein, se on tätä. Mutta että vielä oikein tämä Jeesuksen mielenlaatu pääsisi valtaamaan. Tämä öljy Raamatussa kuvaa, niin kuin me olemme sitä katsoneet aiemminkin, niin, ja nyt Jumalan sana ei koskaan puhu itseään vastaan. Kun se puhuu öljystä, niin se viittaa silloin esikuvallisesti aina johonkin yhteen. Ja se on pyhä henki. Siinä ei oikeastaan ole. Se on aina hengestä voitelusta oleva kysymys. Kysymys on pyhän hengen voitelusta. Pyhän hengen sitä itse hengestä. No entä viini? Se on hyvin vahva vertauskuvaus Jeesuksen verestä. Tuosta sovituksen esikuvasta. Ilman veren vuoratusta ei ole syntien anteeksi saamista. Se on vanhan testamentin malli, mutta se on ennen kaikkea Jeesuksen, Kristuksen pyhä veri, jonka hän Golgatalla purki. Ilman tätä Jumalan uhrikaritsan, Jeesuksen, Kristuksen veren vuoratusta, ei ole syntien anteeksi saamista. Ja nyt näillä kahdella asialla, laupias samarialainen, Jeesus Kristus jätti sinulle ja minulle mallin, esikuvan. Millä palvella tämän maailmanajan ihmistä? Pyhän hengen voitelussa ja rakkaudessa. Ja mikä meidän sanottavamme on? Se on Jeesus Kristus, ristiinnaulittu, ylösnoussut Jeesus. Ei sellaista sairautta, ei sellaista tuskaa tai elämän tyhjyyttä, ei sellaista synnin kahletta, että kun sinä näissä asioissa menet, tarjoat öljyä ja tarjoat viiniä, niin ihme tapahtuu. Vapautuminen tapahtuu. Jos kuljet ohi, niin tietysti kaikki jää tapahtumatta. Silloin Jumala siirtää jonkun toisen. Tai jos pyrit tarjoamaan jotain muuta, että koita nyt tsempata, että kyllä tämä tästä, että kuule, itse olen kokenut jotain aivan tuon kaltaista ja minutkin on hakattu ja jopa melkein rikki sahattu. Kyllä sinä selviät. Ei. Me otamme esille öljyn ja me otamme viini. Tässä ilmestyskirjan kohdassa nuo järkyttävät asiat, mitkä silmien edessämme tapahtuu, mutta mielenkiintoinen on tämä viittaus tähän, että öljyyn ja viiniin älä koske. Ja silloin kuvataan juuri tätä. On olemassa ihmisiä. Ja sanoisi, että on olemassa Kristuksen ruumis, seurakunta, ei kaikki, ei myöskään kaikki uskovat, ei kaikki Jeesuksen opetuslapset, mutta on, joilla on ja toimii tämä viini ja sitten, tai tuo öljy ja viini, jolla he palvelevat. Se on aivan selvää, että nämä asiat, mitkä Jumalasta ovat lähtöisin, niin kuin nyt tämä pyhää henkeä, Jeesuksen Kristuksen veren voimaa kuvaavat voimat, niin eihän ne mihinkään katoa. Ne on niin ja aamen, ne on ikuisesti näin. Mutta kun ne tarvii astian, ne tarvii sen palvelijan, joka näitä käyttää ja näillä palvelee. Ei kukaan voi turmella tai kätkeä tai niin kuin hävittää tätä öljyn ja viinin olemassaoloa. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan puoleen kääntyminen, se on aina mahdollista. Se tulee läpi Raamatun. Avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää minua kunnioittaa. Se on aina näin. Maatamme on hallinnut varmaan jonkin aikaa, niin kuin tämä musta hevonen siihen liittyen, niin se on semmoista pimeyden aikakautta. Monella tavalla. Se vaan kuvaa sitä. Ja se liittyy tähän aikaan, missä me nyt elämme. Ja me emme pääse niin kuin mihinkään siitä, että rakkaus totuuteen on väistynyt. Ja monien rakkaus, se intohimo Jeesukseen, se on kylmentynyt. Ne on Jumalan sanan tekstejä. Mutta aina kukaan ei voi poistaa, ja niin kuin Jeesuksen käsky tuossa oli, että älä turmele, älä koske öljyyn ja viiniin. Ne on aina olemassa. Puhutaan tällaisesta hengellisestä pimeydestä. Miten se onkaan valtavaa sellaista moraalittomuutta. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka nyt ovat sitten osaltaan olleet ja vahvasti johtaneet tähän hengelliseen nälänhätään. Eli tällä elävän sanan leivällä ja sen niin kuin totuuden mukaisella jakamisella, ja vielä lisään, että se on Pyhän Hengen voitelussa julistettua. Sitä tulee etsiä. Mä tiedän niin kuin Suomen tilanteen suunnilleen, mutta joissakin päin maailman osia se on vielä enemmän etsittävissä. Se maksaa. Jos ei se nyt maksa ihan denareita tai euroja, niin se maksaa suunnattomassa niin kuin vaivan näkyä löytää elävän sanan julistusta, mutta kiitos Herralle, että meille tämä on luvallista, meille kokoontuminen on luvallista ja se on täysin löydettävissä. Ja ennen kaikkea, kun menet omaan kirjahyllyysi ja otat sieltä kirjan nimeltä Raamattu tai Biblia, niin se on siinä. Ja Jumala henki varmasti yhtyy ja lähtee avaamaan tuota sanaa. Denari, niin kuin se tuli tuossa jo mainittua, niin se on siis työmiehen päiväpalkka. Ja tämä koiniksmitta, se on noin litran verran. Eli on siinä kulkaa vehnällä tai leivällä hintaa, ihan inhimillisesti katsottuna. Ja jos me katsomme Ukrainaan tänä päivänä, joka on oikein tämä mustan mullan maa, valtaosa maailman viljasta, me tiedämme, se tulee noilla alueilla. Ja sodan käynti ja siitä eteenpäin seuraavat luonnon mullistukset tai saastumiset, mitkä Jumalan sana myös nostaa esille ja oikeassa järjestyksessä, ne entisestään tulee nostamaan tämän viljan hintaa. Vaimoni Merja, joka työskentelee juuri tällä alalla, niin kyllä joka päivä täytyy niin kuin tunnustaa ja ihmetellä sitä kauppalaskun muuttumista. Sitä ei ehkä ihan arkisessa käytössä, mutta kun sä lähdet ruokkimaan kymmeniä ja satoja ihmisiä, niin se niin kuin kertaantuu. Siinä ei ole enää paljon varaa niin kuin nousta. Mutta Jumalan sanan mukaan näin tulee tapahtumaan. Eli kun puhumme tästä ihan meidän ruumista ruokkivasta leivästä. Ja tämä nälänhätä pahenee, jos tuo denarin miehen palkka, niin sitten vielä, niin kuin tänäänkin on ollut puhetta, että jos on enemmän suita ruokittavana, niin tämä yhtälö ei silloin toimi. Ei riitä. Ei mitenkään. Ja mentiin tämän päivän keskustelussa siihenkin, että ei ole oikein muuta mallia kuin palata siihen, mitä alkuseurakunta teki. Eli on näitä Jeesuksen mielenlaadulla varustettuja seurakuntalaisia, ihan joka ikinen, nuoremmasta vanhempaa. Alkuseurakunnalla kaikki oli yhteistä. He eivät olleet vain hengellisesti yhtä, jolloin Pyhä Henki toimi ilman mitään esteitä heidän kanssaan, mutta myös omaisuus oli. Siellä kun myytiin maatiloja ja rahat tuotiin sitten seurakunnalle, niin siihen sen enempää niin kuin puuttumatta, mitä kaikkea se tarkoitti. Tottahan niille ihmisille sitten tietysti jäi oma asunto muuta, mutta voisiko näin karkeasti sanoa, että se mikä ei ollut tarpeellista heille, se myytiin ja raha tuotiin sitten seurakunnalle. Ja mitä sillä tehtiin? Jerusalemissa ympäri paikkakunnilla oli valtavasti köyhyyttä tuohon aikaan. Seurakunnan diakoniat hoiti asioita ja mä näen, kyllä me tähän ollaan menossa. Ei meidän valtiomme, vaikka se on tällä asialla aivan ykkösluokkaa maailmassa, niin pystyykö se kaikista sitten lopulta huolehtimaan? Nämä on näitä lopun ajan ilmiöitä. Tässä tämä leipä, sen kalleus, vaikeus löytää, niin tämä hengellinen kuin ihan tämmöinen inhimillinen leipä, siinä ne kokevat aivan niin kuin samaa. Tässä on kuitenkin semmoinen hyvä, äärettömän hyvä uutinen myös, juuri tämä, että älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Kaiken jopa semmoisen kaaoksenkin keskellä on sittenkin Jumalan sanan lupausten mukaan jotain sinulla ja sinussakin, joka menestyy. Ja se on se, mikä on Jumalasta. Jumalan sana menestyy, elämä, kun se on Jeesuksessa, niin sinä tietyllä tavalla menestyt. Sinä tulet voimaan silloin hyvin. On se kaos sitten mitä tahansa. Ja tämä Pyhän Hengen voitelema sanoma ristiinnaulitusta ylösnouseesta Jeesuksesta, se tulee myös menestymään ja voimaan hyvin. Tämä on jollakin tavalla tämmöistä Jumalan ihmeellistä matematiikkaa, että tällaisten vaikeiden asioiden ja koettelemusten kautta meitä sittenkin viedään tuntemaan Jeesus Kristus, hänen luonteen laatunsa ja hänen apunsa. Voisiko olla niin meidänkin kansakuntamme kohdalla, että vielä joitakin aikoja sitten, kun kaikki oli hyvin ja kaikki oikeastaan menestyi, olisiko siellä voitu löytää se Jumalan armo, ja tämä niin sanottu herätys, jota me paljolti kaipaan. Kyllä kai Jumalalle kaikki on mahdollista, mutta harvoin on näin edes yksilö ihmisen kohdalla. En tiedä, miten sinun uskoon tulosi on tapahtunut. Tapahtuko se silloin, kun kaikki oli hyvin, äärettömän hyvin? Elämä rullasi niin kuin tyhjää vaan. Vai tarvittiinko siihen jotain sellaisia koettelemuksia, kolhuja, epäonnistumisia, niin kuin se monasti on? Ja näin se ikävä kyllä on myös kansakuntien kohdalla. Islannin historia on täynnä näitä, että viedään ahtaalle ja vieläkin ahtaalle, ja siellä sitten huudetaan Jumala, auta meitä. Ja tämä on myös Israelin tulevaa historiaa. Tässä mielessä tämä on hyvä uutinen. Ja hyväksi uutiseksi se tekee juuri tämä, että Jumala ei anna kenenkään koskea öljyyn ja viiniin. Aina tulee olemaan voideltua Jumalan sanaa ylösnouseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Se on jonkunlainen jäännös. Niitä ei ole joka kuppikunnassa tai voisiko sanoa joka seurakunnassa. Mutta niitä on riittävästi. Ja heidän puoleen sitten suuremmissa määrin käännytään. Ja tässä on haaste, jonka mä esitän ennen kaikkea itselleni ja meille. Jumala meitä auttakoon seurakuntana ja uskovina varjelemaan itsemme tältä maailmalta. Että kukaan ei turmele sinussa eikä minussa olevaa öljyä eikä viiniä. Jeesus kielti sen suuremmissa määrin, mutta itsessämme me voimme ohittaa tämän ja ikään kuin antaa sieluviholliselle itse saatanalle luvan järkyttää meidän uskon elämämme sillä tavalla, että öljy ja viini lopettaa merkityksensä. Se ei ole Jumalan tahto, niin kuin hän sanoo suuresti. Mutta Jumala meitä tässä niin kuin auttakoon. Ja tässä varmasti tätä sanomaa tälle illalle ihan yllin kyllin. Pidä huoli sinussa vaikuttavasta öljystä ja viinistä. Sinussa vaikuttavasta pyhän hengen voimasta ja voitelusta. Älä ajattele, että se ei kuulu minulle. Että se on vain ole julistajille tämä papel. Ei. Se kuuluu. Se kuului samarialaiselle. Tuossa Jeesuksen vertauksessa, joka ei ollut yhtään mitään. Ei minkään arvoinen. Juutalainen ja samarialainen ei saanut olla edes minkäänlaisessa kanssakäymisessä. Mutta silti Jeesus nostaa samarialaisen esille, joka meni ja armahti. Pyhän hengen voitelu kuuluu sinulle. Ja viini. Älä yhtenäkään päivänä, kun päivän aloitat rukouksella tai Jumalan sanalla, unohda sitä, että Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on vuotanut tänäänkin sinun puolesta. Ja sinulla on siinä syntien anteeksi saaminen ja iankaikkinen elämä. Ja pyhä henki yhtyy tähän. Niin tuona päivänä sinä olet voideltu tekemään näitä ihmeitä ja omistamaan sen näkökyvyn, mikä laupiella samarialaisella. Näitä tulee olemaan ja se jäännös nousee tämänkin kansakunnan keskellä. Tästä jäännöksestä on mielenkiintoista huomata se, mikä tulee tässä ilmestyskirjassakin esille ja muuallakin siellä toinen Pietarin kirje. Ja kun mennään taas sinne alkuseurakuntaan, niin ei siellä ollut seurakunnan ovikylttejä tai neuvalomainoksia, että minkä niminen seurakunta. Vaan se yhteys muodostui Jumalan lapsista, tuli ne mistä tahansa. Ja yhteistä heillä on tämä öljy ja viini. Pyhän hengen todellisuus ja voitelu, mutta Jeesuksen Kristuksen pyhä veri. Ja se kulkee koko ajan mukaan. Ja kun nämä sitten kokoontuvat, nuoremmat ja vanhemmat, osa voi olla raajarikkosia, mutta hengessä palavia. Ja silloin Jumalan valtakunta kulkaa ilmestyy. Ja tämä on täysin mahdollista, ja tämä, voisiko sanoa, on aivan oven edessä meilläkin seurakuntamme kohdalla, kun jaksamme tätä pimeää aikaa tässä vielä hetken käydä lävitse, niin Jumala ilmestyy. Eli se, mitä Jumala etsii, niin Jumala etsii, olen sen näin näkemässä ja kokemassa. Hän hakee etsijöitä, jotka etsivät. Jotka kaikesta kiireestä ja kaikesta muusta tarjonnasta huolimatta ovat suuremmissa määrin valmiit seisomaan hänen neuvotteluissa, olemaan niin kuin hänen kanssaan kanssakäymisessä. Niin kuin on opetettu täälläkin, että ei niinkään niin kuin rukouksessa kylläkin, mutta keskusteluyhteydessä Jeesuksen kanssa. Keskusteluyhteydessä. Koko ajan. Tämä on sitä, jos nyt päästäisiin kysymään, että Jeesus, minkä sinä näet kaikista tarpeellisempana? Niin varmaan tämä, että olkaa minua lähellä, seuratkaa minua, oppikaa minusta. Ja näitä on yksilöihmisiä, sisaria, veljiä, nuorempia ja vanhempia, mutta sitten myös kokonaisia Jumalan seurakuntia. Todella niin kuin ilman sitten sellaisia ovikylttiä tai nimimainoksia, että ketä me nyt edustamme. Me emme edustamme mitään muuta kuin Jeesusta. Totta, meillä tietysti lain puitteissa täytyy olla ry:t ja rekisterit, että me ollaan tavallaan niin kuin lakivelvollisia tietyissä asioissa. Ja siksi me kannamme tätä nimeä perinteisen sanan ystävät, ry. Siinä tämä lainkirja silloin täyttyy. Mutta ymmärrät, mitä näillä valotauluilla ja nimikyltillä varmaan tarkoitetaan. Ja tämä on sellainen asia, joka kokoaa yhteen näitä leivännälässä hoippuvia ihmisiä harhailemassa, etsimässä elämän tarkoitusta, etsimässä Jumalan sanaa. Vielä tähän kaikkeen tällaiseen harppumiseen, niin tämmöinen tärkeä kysymys ja huomio. Se nyt on tässä tullut jo vähän sivutettua. Mutta kenellä on sitten mukanaan öljyä ja viiniä? Ketkä ovat nämä, jotka ovat niin kuin varjelleet itsensä, että mikään tämän maailman pimeyden valloista tai voimista, vaikka se kuinka on koittanut päästä tuhoamaan yksilö uskovassa, niin sinussa kuin minussa, öljyn ja viinin voima, niin kenellä sitten Jumalan lupausten mukaan on tämä öljy ja viini itsessään? Ketkä ovat ne, joiden palvelutyö ei millään tavalla häiriinny, vaikka tämä maailma menee näissä lopun ajan tapahtumissa ja odottaen sitten pasunatuomioita ja lopun aikaa? Mutta ketkä ovat ne, jotka silti kohottavat päänsä ja ajatukset ovat enemmänkin taivaallisissa? Nämä ovat juuri ne, jotka Herra Jeesuksen voittamina nyt ei vain niin kuin helvetistä voitettuja, pelastettuja, vaan ovat niin kuin Jeesuksessa voittaneet ja pystyvät niin kuin elämään tässä voittosaatossa kaikessa, mikä tulee niin kuin langennutta luontoa niin kuin kohtaan. Eli elävät, niin kuin Paavali se sanoo, että pitää lihaa ristille naulittuna. Tästä pitkälti on kysymys. Pitää itsensä niin kuin Jumalalle käyttökelpoisena. He ovat niin kuin Jeesuksessa voittaneet langenneen luotonsa. Ja tämä Kristus, joka kuvaa siis voideltua, niin se on siis myös voitelun lisäksi pyhittänyt. Ja pyhitys taas tarkoittaa niin kuin erottamista palvelemaan. Heidät on erotettu kaikesta niin kuin tämän maailman pimeyden kosimisesta tai sen hapuilusta, erotettu palvelemaan Jumalaa. Nyt älä näe tai kuule tätä niin kuin liian vaikeana tai haastavana. Tässä ei ole mitään muuta kuin sanoa Jeesukselle, minä tahdon. Hän vie tämän kaltaisen elämään, koska hän etsii näitä etsijöitä tänä päivänä. Mitä on olla voideltu, pyhitetty, hänelle erotettu siihen palveluksen työhön? Jossakin määrin on, että kirkkojen tai seurakuntien julistus on ehkä liiaksi julistusta sellaisista niin kuin Jumalan lahjoista, vapaudesta, onnellisuudesta. Mutta ongelmana, mitä Jumala on niin kuin halunnut paljastaa, on tämä, että koska julistaja itse on ja elää turmeluksen orjuudessa, niin miten hän voi julistaa ja puhua tai tarjota vapautusta, onnellisuutta, iloa pyhässä hengessä, jos hän itse on vanki? Tämä toinen Pietarin kirje, johon jo vähän viittasin, niin katsotaan, olisiko siinä jotakin. Toinen Pietarin kirje, toisen luvun jakeessa 19. Tai jakeesta 17 jo eteenpäin. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, pimeyden synkkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä, turhuuden sanoja, viekottelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavaa pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Ihminen, joka elää tietoisesti minkä tahansa niin kuin synnin palvelemisessa, eikä hänellä oikeastaan niin kuin edes haluakaan irtaantua tai vapautua siitä, niin hänessä ei voi olla tämä öljy ja viini toimivalla tavalla. En minä sano, etteikö hän olisi pelastettu pois helvetistä, etteikö hänen nimi olisi taivaan kirjoissa. Mutta hän ei voi silloin olla tämä, jonka Jumala tässä ajan kynnyksellä ja muutoksessa tulee ottamaan yksilönä tai koko seurakuntana niin kuin julistamaan Jumalan valtakuntaa ja Jumalan suuria tekoja. Heillä täytyy olla tämä palvelukelpoisuus. Siihen liittyvä puhtaus ja pyhyys, että heidät on erotettu tähän. Mutta jos samalla elää tämmöisessä turmeluksen orjuudessa, niin sehän ei ole mahdollista. Ja erityisesti näiden paimenten, jotka eri seurakunnissa tai kirkossa sitten palvelevat, niin tulee niin kuin erottautua kaikesta tästä. Tämä on Raamatun malli läpi vanhan testamentin, läpi Raamatun historian. Siellä on lukemattomia kohtia, kun sanotaan, että kun pappi vielä eli, tai kun pappi vielä oli kuuliainen Jumalalle, näin annetaan ymmärtää, niin kansa voi hyvin, seurakunta voi hyvin. Oli öljyä ja oli viiniä. Mutta kun pappi, kansakunnan johtaja, profeetta rupesi eksymään, niin kuin monasti oli, tuli rikkautta, tuli liikaa puolisoita, vaimoja, naisia, tuli vieraiden kansojen jumalia, hyvin salakavalasti. Viini ja öljy lopetti merkityksensä. Ja koko kansa rupesi eksymään. Tämä on Jumalan sanan malli läpi Raamatun. Eli näin ollen kansanjohtajien, seurakunnanjohtajien, paimenten, erityisesti tulee erottautua ja viipyä näissä Herran Jumalan neuvonpidoissa. Öljyllä voideltuina. Ja niin kuin tuo Sakaria tuossa luetussa kohdassa sen sanoi. Öljyllä voidellut, jotka seisovat koko maailman valtiaan palveluksessa. Koko maailman valtia, se on Jumala. Taivaan ja maan luojan edessä. Öljyllä voideltuina. Miten ihania on nuo Jumalan sanan kohdat, kun siellä Mooses tai Aaron tai monet muut heidän jälkeen voidellaan kansanpapeiksi. Siinä on tietty järjestys. Heidät voidellaan. Ja siihen käytetään nimenomaan tätä öljyä ja runsaasti. Mutta ennen tätä voitelua, näiden pappien kohdalla ja koko kansan kohdalla tapahtui jotain tärkeää. Suoritettiin polttouhrit, syntiuhrit, eli veri vuodatettiin, eli viini. Jälleen Jumalan sana ei tingi tästä, öljy ja viini. Ne täytyy olla esillä, jotta Jumalan teot ja Jumalan valtakunta pääsee ilmestymään. Öljyllä voidellut, jotka seisovat koko maailman valtiaan palveluksessa. Jeesus todisti itsestään siellä ennen ristin naulitsemista, ennen ristin kuolemaa. Kauko voisi muistaa, missä kohdin se oli, mutta hän sanoi tämän ajatuksen tästä sieluvillisesta saatanasta, että se tulee. Mutta Jeesus sanoo omalta kohdaltaan, Jeesus, jos kuka oli voideltu, hänen nimensäkin oli Messias. Niin hän sanoo, että minussa hänellä, saatanalla, ei ole mitään. Voitko veljeni ja sisareni sanoa jotain tämän kaltaista? Voitko sanoa tämän päivän pimeydelle, ruhtinaalle, saatanalle, minussa, sinussa, minussa, sinulle ei ole mitään. Ei edes ajatuksen vertaa. Meillä on lupa näin sanoja toimia. Ja meidän tulee myös näin uskaltaa sanoa. Tässä on voitelun salaisuus. Sinun tulee rakastaa vanhurskautta, mutta samalla lisäksi ottaa etäisyyttä, eli vihata vääryyttä, vihata, sanotaanko siellä, ikeettömyyttä, vihata laittomuutta, vihata jumalattomuutta. Vihatko tänä päivänä maailman uutisointia? Vihatko sitä viihdettä, joka monenlaisten kanavien kautta tuodaan meidän nähtäväksi tai meidän kuultavaksi? Saako se sinut voimaan paho? Jeesuksesta sanotaan ne ihanat sanat. Sinä rakastit, oliko se vanhurskautta? Sinä rakastit vanhurskautta. Mutta sitten tuodaan esille, mutta sinä vihasit kaikkea tätä laittomuutta. Se sai Jeesuksen voimaan pahoin. Mutta silti, huomaa tämä, Jeesus oli ja viihtyi, tietyllä tavalla viihtyi syntisten kanssa. Koska hän sanoi, että ei terve tarvitse parantajaa. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Mutta hän uskalti mennä pimeimpäänkin paikkaan, koska hänet oli voideltu. Ja näin on meilläkin. Me voimme mennä jopa itse tuonelaan, jos meidän ylösnoussut Jeesus Kristus on siellä meidän kanssamme ja meidät on siihen voideltu. Meillä ei ole minkäänlaista hätää. Mutta tätä niin rukoilen sinun kanssasi, että Jumala niin kuin tutkii meitä. Voimakkaasti nousee se Jumalan sanan kohta. Me emme nyt ehdi mennä siihen. Se liittyy siihen häpeään. Raamattu pukee se sellaisiin sanoihin, kun se puhuu alastomuuden häpeästä. Se lähtee jo Raamatun alkulehdiltä. Jeesus joutui kysymään langenneelta Aatamilta, miksei myös Eevalta. Kuka kertoi sinulle, että sinä olet alasta? Synti. Syntiin lankeemus toi tämän häpeän. Nyt tarkoitan tässä tilanteessa tietysti enemmän hengellistä alastamatta. Se pitäisi olla meille häpeä. Että me häpeämme sitä, että meillä ei ole sitä varustusta, mikä Jeesuksella oli. Mutta tässä voimakkaasti ajatukset menisivät myös sinne, että tämä heikkous Jumalan sanan palvelijoissa, heikkous seurakunnan jäsenissä, sisarissa ja velissä, jopa lapsissa, puhumattakaan vanhemmissa, tulee tuolta alastomuuden häpeästä. Synti tuodaan tänä päivänä meidän silmiemme eteen paljolti alastomuuden muodossa. Ja se on portti monenlaisille asioille. Ja tässä koko ajan niin kuin ajatukset menisivät myös siihen, mitä eduskunnassa on tällä viikolla läpikäyty. Esimerkiksi aborttilakiuudistuspäätökset. Hävettä. Nämä on kaikki oikeastaan seurausta siitä, mitä tämä alastomuus Jumalan sanassa tarkoittaa. Ei vain hengellinen alastomuus, vaan miksi on näin, että jopa Jumalan sanan palvelijat, niin kuin David Wilkerson sen jo aikoja sitten ennusti ja ylöskirjoitti. Jumalan sanan palvelijat, jopa ennen palvelutehtävään astumista, saattavat vierailla lihansa himojen tähden, langenneen luontonsa tähden, alastomuuden kuvissa ja keskellä. Miten voi sieltä lähteä palvelemaan öljyssä ja viinissä? Ei mitenkään. Se on kauhistus Jumala. Alastomuuden häpeä. Tämä nyt jostakin syystä vaan henki niin kuin vahvasti nostaa tähän. Varjelkaa, sisaret ja veljet, katseenne ja ajatuksenne kaikesta ei-pyhästä, mikä ei kuulu meille. Se, jos mikä turmelee öljyn, mutta se lopulta turmelee myös viin. Eletään Jumalalle erottautunutta elämää. Se ei ole vaikeaa, vaan se on antautumista. Me olemme sittenkin vain astioita Jumalan käytössä. Ja mikä on astian tehtävä? Ei astialla ole käsiä tai jalkoja. Ei astialla ole edes kykyä ajatella. Mutta kun se on täytetty viinillä, ja se on täytetty myös hengellä, niin Jumala ottaa ja käyttää sitä. Ja pistää välillä lepäämään ja välillä puhdistukseen. Tämän kaltainen antautuminen Jumalalle, se on tietyllä tavalla opittava taito. Mutta eikö kuulosta äärettömän helpolta? Sinusta muokataan astia ja Jumala ottaa ihan varmasti ottaa sinut käyttöön. On se sitten halpaa käyttöä, mutta joka tapauksessa Jumalan käyttöä on. Ja sinun tehtäväksi itse asiassa jää sanoa minä tahdon. Minä olen astia sinun käytössäsi. Me voimme turmella ja pilata tämän kaiken sillä, että me suunnittelemme käyttömme ja tekemisemme liiaksi itse. Olemme kyllä siihen ehkä voideltuja ja niin kuin Jumalan valmistamia, mutta jos me verrataan siihen, että käyttääkö sinua Jumala ja hänen henkensä vai sinä itse, niin kyllä kun me itse, niin me harhaudumme. Me emme kohtaa niitä asioita, niitä ihmisiä. Me emme kykene ajattelemaan niitä asioita, emmekä sanomaan niitä sanoja, mitkä Jumala haluaisi sanoa. Ja voi olla, että teemme vahinkoa. Jumala meitä tässä kaikessa ja varsinkin minua niin kuin auttakoon. Älä koske, älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Se on Jumalan sanan kehotus kaikille maailman valloille ja voimille. Kauka.
Tässä muuttaa evankeliumissa, että mä edespäin, kun tämä samanlainen,
joo,
tämä näkee, sitten oli hänen haavansa.
Tämä jäi mainittu. Joo. Joo, tämä jäi mainittu.
Jos me kohtaamme tämän teollisen
lääkkäämme,
joo.
Kyllä näin. Joo, kyllä. Joo, kyllä.
Ja jos ajatellaan normaalisesti,
Aamen. Aamen. Kyllä. Aamen. Joo. Voi rakas Jeesus. Joo. Ei. Herra, me käymme tässä päättämään ja me todella rukoilemme tätä. Sinä todella ensimmäisenä, kun sinä katsellasi, armahdit tuota ryövättyä, lähes kuoliaksi, tien sivuun jätettyä, armahdit ja menit ja sidoit hänen haavansa. Ja vuodatit niihin haavoihin öljyä ja vihreä. Näin, Herra, sinä teet jokaisen kohdalla täällä tänä iltana. Ja oikein Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, sisareni ja veljeni, haluan täältä siunata sinua, kuulijani. Tämä laupias Jeesus Kristus, jolla on hyvät ajatukset edelleenkin sinua kohtaan, tulee ja sitoo ja parantaa sinun haavojasi. Ja vuodattaa niihin tätä ihanaa öljyä ja taivallista viiniä ja öljyä. Me rukoilemme, Herra, läpimurtoa Jumalan sanan ilmestymiselle, Jumalan valtakunnan todeksi tulemiselle. Ja tähän kaikkeen sinä kysyt ja tarvitset niitä, Herra, jotka haluavat ja tahtovat nähdä tämän ja elää sen todeksi. Siksi jokainen, joka kantaa tätä kutsua, Herra, tänäkin iltana tässä mukanaan, niin olkoon hän oikein erotettu, Jumalan kutsusta erotettu, pois tästä maailmasta, pois maailman ajatuksista. Ja koska se on sinun kutsusi, Jeesus Kristus, niin sinä myös teet tätä työtä hänessä. Älköön kenestäkään meistä, Jeesus, puuttuko, ei öljy eikä viini. Sinun veresi voiman todellisuus, mutta tuo pyhän hengen ihana suloinen läsnäolo. Ole Jeesuksen nimessä siunattu. Ja tapahtu maailmassa tulevina aikoina mitä tahansa, Jumalan kirjoitukset täyttyvät. Mutta Jumalan omat nostavat päänsä. Ja lähetyskäsky toteutuu toteutumistaan. Ja Jumalan sana leipä, älköön puuttuko sinun pöydästä ja sinun elämästäsi. Aamen. Aamen.